ichak kasalliklari odatda kam harakatli hayot tarzini kechiradigan insonlarda uchraydi. Abu Ali ibn Sino tib qonunlari asarida ichak kasalliklarining ko'pgina turlari va ularga davo bo'ladigan vositalar xususida bir qator muhim fikrlarni bayon etgan. Bu o'rinda yana shuni alohida ta'kidlash zarurki, ichak kasalliklariga chalingan kishilar avvalo o'zlarini ehtiyotlashlari, o'tkir ta'sir ko'rsatuvchi taomlarni iste'mol qilishdan tiyishlari zarur. Bemor axlatni chiqarmay turishi zarar. Aksincha, har bir uxlashdan oldin hojatga borish lozim. Chiqarmay saqlangan el ko'pincha ko'lanch paydo qiladi, chunki axlatni yuqoriga haydab turadi. Ko'lanch bu ichakka og'riq beruvchi kasallik bo'lib, buning natijasida tabiiy ravishda chiqadigan narsaning chiqishi qiyinlashadi.
Qo'lanch kasalligida ichaklarda og'riqlar paydo bo'ladi, ishtaha pasayadi, hatto butunlay yo'qoladi. Yog'li va shirin narsalarni ko'ngil istamaydi, faqatgina nordon, achchiq yoki shur narsani biroz istaydi. Kasalning ko'ngli aynab o'qchiydi, doimo ichak burab og'riydi, tez-tez suv ichkisi keladi. Ichakdagi qo'lanch og'rig'i qorinda va bel tomonda katta joyda bo'ladi. Buyrakdagi tosh og'rig'i esa kichkina joyda, xuddi igna sanchigandek bo'ladi. Huqna qilish qo'lanch og'rig'ini yengillatadi. Bulardan tashqari, ichak kasalliklarini kelib chiqishida turli xil ichimliklar va oziq-ovqatlarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish, ichaklar shamollashi va unda yaralar paydo bo'lishi turli xil salbiy ta'sir ko'rsatuvchi mikroblar muhim rol o'ynaydi.
Agar kishining to'g'ri ichagida yoki undan yuqoriroqda yaralar bo'lsa, bu bevosil kasalligidan dalolatdir. Ichak kasalliklarini davolashda tabiat ne'matlaridan foydalanish ham yaxshi samara beradi. Kasallikning boshlang'ich alomatlari sezilish bilanoq davolashni boshlash lozim. Tezda kasallikni keltirib chiqargan sabablarni aniqlab, ularni yo'qotishga harakat qilish zarur. Qo'lanchi davolash uchun qorinda qamalib qolgan el va oziqa chiqindilarini chiqarish kerak bo'ladi. Ichak kasalliklarini davolash uchun quyidagi giyohlardan foydalanish mumkin. Shaftoli bargi. Xalq tabobatida ko'ngil ayniganda, qayt qilganda, shu bilan birga bosh ham qattiq og'riganda shaftoli bargini damlab ichish tavsiya etiladi. Buning uchun bir siqim shaftoli bargi olinadi. Ichqalab o'ldirilib, choynakka solinadi. Ustidan qaynoq suv quyilgach, 5-6 daqiqada damlama tayyor bo'ladi.
Shu damlamada yuqorida aytilgan kasallikda yarim piyoladan bir piyolagacha ichib yuborilsa, 10-15 daqiqadan so'ng ichakdagi og'riq hamda bosh og'rig'i taqqa to'xtaydi. Ismaloq. Abu Ali ibn Sino ismaloq barglaridan qaynatma tayyorlab ichni yumshatish, safroni qattiq haydash, yel chiqarish hamda qorin va ichaklarning yaralanishiga qarshi foydalanilgan. Qaynatma tayyorlash uchun bir oshiq qoshiq miqdorda ismaloqning sarxil murg'aq o'ti yon barglari olinadi. 200 gram suv bilan 10 daqiqa qaynatilib, 1 soat davomida damlab qo'yiladi. So'ngra dokadan suziladi va sharbatidan kuniga yarim piyoladan ovqatdan oldin 3 mahal ichiladi. Bundan tashqari, ichak kasalligida ukrop, olma va asal choyi, mayizli choy, dala choy ham foydali sanaladi. Xastaliklar chog'ida eng birinchi navbatda Xudodan shifo so'rash lozim. Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. Imon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Yoqub 5-bob 15-oyat.